ኣበዲስ ኣበባን ዝተፈላለዩ ክፋላት እቲ ሃገርን ኣብ ልዕሊ ዝነብሩ ተወለድቲ ትግራይ ማእሰርትን መንክልባትን ምቕፃሉ መራሕቲ ፖለቲካዊ ፓርትታትን ነበርትን ይገልጹ። ኣብ ኣባላት መሪሕነት ፈንቀል ብዝብል ሽም ዝፍለጥ ንፌደራል መንግስቲ ዝድግፍን ሕወሓት ዝቃወምን ንኣባል መሪሕነት ባይቶና ተኣሲሮም ኣበይ ከም ዘለዉ ከምዘይፍለጥ ኣባል መሪሕነት ፈንቅል እየ ዝብል ንቪኦኤ ገሊጹ። ኣብ ምዕራብ ትግራይ ከተማ ሕመራን ከባቢኡን መቕተልቲ ከም ዝፍፀምን ኣሸሓት ድማ ተኣሲሮም ከም ዝርከቡን ኣብ ሕመራ ሃዲሞም ኣብ መዕቆቢ ስደተኛታት ሱዳን ሓምዳይት ዝኣተው ገሊፆም። ከፌደራል ፖሊስን ወሃቢ ቓል ክልላዊ መንግስቲ ኣምሓራን ርእይቶ ንምርካብ ዝተገብረ ፃዕሪ ኣይሰለጠን። ናይ ኢትዮጵያ ሰብኣዊ መሰላት ኮሚሽን ኣብ ልዕሊ ተወለድቲ ትግራይ ዘይሕጋዊ ማእሰርትን ምዕፃው ኣብያተ ንግድታቶምን ከም ዘሎ መረዳእታ ተበፂሕንሎ ይብል። ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ብወገኑ ኣብ ልዕሊ ተወለድቲ ትግራይ ዝዓለመ ማእሰርቲ ይፍፀም ኣሎ ኢሉ ኣሎ። ገብረ ገብረ መድህን ንኩሉ ብከም ዝዋይድዎ ኣሎ ስዒቡ ክቐርብ እዩ። ኣብ ኣዲስ ኣበባን ዝተፈላለዩ ክፋላት እቲ ሃገርን ኣብ ልዕሊ ዝነብሩ ተወለድቲ ትግራይ ማእሰርትን መንክልባትን ምቕፃሉ መራሕቲ ፖለቲካዊ ፓርትታትን ነበርትን ይገልጹ። ኣብ ኣባላት መሪሕነት ፈንቅል ብዝብል ሽም ዝፍለጥ ንፌደራል መንግስቲ ዝድግፍን ሕወሓት ዝቃወምን ንኣባል መሪሕነት ባይቶና ተኣሲሮም ኣበይ ከም ዘለዉ ከምዘይፍለጥ ኣባል መሪሕነት ፈንቅል እየ ዝብል ንቪኦኤ ገሊጹ። ኣብ ምዕራብ ትግራይ ከተማ ሕመራን ከባቢኡን መቕተልቲ ከም ዝፍፀምን ኣሸሓት ድማ ተኣሲሮም ከም ዝርከቡን ኣብ ሕመራ ሃዲሞም ኣብ መዕቆቢ ስደተኛታት ሱዳን ሓምዳይት ዝኣተው ገሊፆም። ከፌደራል ፖሊስን ወሃቢ ቓል ክልላዊ መንግስቲ ኣምሓራን ርእይቶ ንምርካብ ዝተገብረ ፃዕሪ ኣይሰለጠን። ናይ ኢትዮጵያ ሰብኣዊ መሰላት ኮሚሽን ኣብ ልዕሊ ተወለድቲ ትግራይ ዘይሕጋዊ ማእሰርትን ምዕፃው ኣብያተ ንግድታቶምን ከም ዘሎ መረዳእታ ተበፂሕንሎ ይብል። ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ብወገኑ ኣብ ልዕሊ ተወለድቲ ትግራይ ዝዓለመ ማእሰርቲ ይፍፀም ኣሎ ኢሉ ኣሎ። ገብረ ገብረ መድህን ንኩሉ ብከም ዝዋይድዎ ኣሎ ስዒቡ ክቐርብ እዩ።
ፈንቅል ብዝብል ሽም ናይ ዝፅዋዕ ናይ መናእሰይ ምንቅስቃስ ኣባል ኣመራርሓ ምዃኑ ዝገለፀ መንእሰይ ሙልጌታ ወረደ ንሱን ኣዕርኽቱን ንሕወሓት ብምቅዋም ንናይ ፌደራል መንግስቲ ምንቅስቃስ ለውጢ ክድግፉ ከም ዝፀንሑ ይገልፅ። ሕዚ ግን ናይ ትግራዋይ ዘርኢ ናይ ምፅናት ስራሕ ብቁጠባን ብሞራልን ናይ ምድኻም ስራሕ ይስራሕ ኣሎ። መርኣያታቱ ድማ ኣብ ኣዲስ ኣበባን መላእ ሃገርን ንጹሃን ተጋሩ ካብ መንበሪኦምን መንገድታትን እናተሓፈሱ ይእሰሩ ኣለዉ ይብል። ኣብ ኣላዕለዋይ መሪሕነት ፈንቅል ሚኪ ተስፋይ ተኣሲሩ ኣበይ ከም ዘሎ ከም ዘይፈልጥ እውን ይገልጽ ሙልጌታ።
ምንም ዓይነት ናይ ፖለቲካ ኢድ ዘይብሎም ሰባት ንጹሓት ሰባት ሰሪሖም ዘብሎ ሰባት ካብ መንገዲ እናተሓፈሱ ይሰርሎ ካብተን ካብ መንገዲ ንጹሓት ተጋሩ እናተሓፈሱ ዝሰርለ ከተማታት ሓንቲ ከተማ ኣዲስ ኣበባ እያ። ብፍላይ ካብዚ ሰሙንተ ወርሒ ናብዚ ዝተፈላለየ ተቐነስን ይሃቡ ናኣሰርዎም ይበሽሓት ይቁፀሩ። ብፍላይ እንደገና ዝሕዚ እንደገና ታየሞም ጀሚሩ ካብ ኣዲስ ኣበባ ዘለዉ መለሰኒ እናሓፈሱ ብምእሳር ናብ ኣባሽ ኣርባ ዝበሃል ወሲዶምዎም እዮም። ብቀረባ ካብ ንፈልጦም ብፆትና ሓደ ምትተርሳዩ ምትተርሳይ ከዚ ሓፊሶም ዳብሃን ክወስዱ ክንፈልጥ በዓል ይኽእልናይ ክብሮም ዝበሃል ናይ ባይቶና ኣመራርሓ ተመሳሳሊ ዝተወሰነ መዓልቲ ፌደራል ፖሊስ ተሳሲሩ ነይሩ ብሕዚ ግን ዳብሃን ክወስዱ ባህላዊ ትብሉ በዓል ክንፈልጥ ይኽእልናይ ብዙሓት ተጋሩ ገምግም ለውዕ ኣለዉ ኣብይ ማዮም ኣብ ቤተማዮም ቅሲ ናተኣተሪ ብንዮም ማለት እዩ።
ይፍፀም ዘሎ ማእሰርቲ ፖለቲካዊ ደንበ ዘይፈለየ እዩ ዝበለ ኣቶ ሙልጌታ ዘርኢ እናተፈለየ ኣብ ልዕሊ ተወለድቲ ትግራይ ዝፍፀሙ ተግባራት ማእሰርትን ምንክልባትን ኣዝዮም ዘጨንቑ እናኾኑ ቀፂሎም ኣለው ኢሉ ኣቦ ወንበር ዓረና ትግራይ ሕወሓት ካብ ስልጣኑ ምስተልዓለ ብፌደራል መንግስቲ ናይ ዝተሸመ ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ኣባል ካቢነ ዝነበረን ኣቶ ኣብርሃ ደስታ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ፌስቡክ ገጹ ኣብ ዘውፅኦ መልእኽቲ ናብ ወፃኢ ሃገር ክጓዓዝ ደልዩ ብጠቕላል ቤት ፍርዲ ፌደራል ከም ዝተኸልከለ ገሊጹ። ቅድሚ ዓመታት ዝተኣሰርኩሉን ነፃ ዝተባሃልኩሉን ክሲ ዳግም ተላዒሉ ንክከላኸል ናይ ቤት ፍርዲ ቆፀሮ ተዋሂብንሎ ይብል ኣብ ፅሑፉ። ኣብ ኣብያተ ማእሰርቲ ስዑድ ዓረብ ንብርክት ዝበሉ ዓመታት ተኣሲሮም ዝነበሩ ከይተረፈ እናተሓፈሱ መዳጎኒ ኢሎም ኣብ ዝፀውዕዎ ኣብያተ ማእሰርቲ ከም ዝርከቡ ይገልፁ። ኣብ ሳልሳይ ወያነ ትግራይ ሓላፊ ጉዳያት ወፃእን ርክብ ፖለቲካዊ ውድባትን ኣቶ ሃይሉ ከበደ ካብ ወፃኢ ሃገር ይምፃእ ካብ ውሽጢ ብዘየገድስ ተወለድቲ ትግራይ እናተሓፈሱ ንግፍዒ ቃልዑ ኣለው ኢሉ
ትግራይ ዝበሃል ብምሉ
ወጣይን በርካ ወጣይን መለስ ወይ ካዙ ይነባሪ ሆን ሀፍታን ሆን ድራይ ሆን ሆሪ ሆን ኩሉ ትግራይ ተባለ ወይ ተቋም አፍዛል ተራይ ተራፈ ወይ ስራህ ቦቱ በመሐዘቱ ይሁን በመሐናህቱ ተጠቅሞ ናብናይ ማጎሪ ጣቢያታት ይወሰደሎ አዲስ አበባ ውስጥ ጣቢያታት መልየን ፖሊስ ጣቢያታት ማለት ይው አዙራ ከአዲስ አበባ ዝነበረ መልዩ ሀዚር አዋሽ አርባ ይናይ ሀዲያ ዘዋ ደቡብ ክልል አርባ ምንጭ አካባቢ ያሰማራ አካባቢ አምባል አዛ ሀገር አበይት ማጎርታት ተሰሪሃም የም ትግራዋይ ነው ዝቋዕ ዘሎ እዚ በዋናነት ያው ናይቲ ሕብረተሰብ ሕራንን ምስባር ሕሩን ምስባር ንምድሃል እንካው ከዓ እቲ ኣብ ዕለታዊ ናይ ንግዲ ስራሕቲ ላይ ተዋፊሩ ዝነበረ ኣበናእሽቲ ንግድታት ተዋፊሩ ዝነበረ ይኹን ቱ ሃፍታም ናይ ምድካይ ሞ ሃፍትን ካልኣትን ንሕና ኢና መድከይትን ሃፍታምን ንሕና ኢና ዝብል መልእኽቲ ንምሕላፍ ዝብል ይሄው መፍለኒ ስለዚህ ኩሉ ትግራዋይ ተቀርጣሪ እዩ ኩሉ ከዓ ኣብ ሓደጋ ኣሎ ማለት ኩሉ ይፈሰለ ይፈረሎ እዚ ዘሎ ብሓበሻ
አቶ ኃይሉ በመውስታክ እቱ ጉዳይ ንናይ ኢትዮጵያ ሰብአዊ መሰላት ኮሚሽን እንተፍለጡውን ንከታተሎለና ከምባል ወፃኢ ዝተረኽ በመፍትሕ የለን ይብል ዓለም ለኸ ተሓላቂ ሰብአዊ መሰላት ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ኣብ ዝሓለፈ ሰሙናት ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ተወለድቲ ትግራይ ተሓለቕቲ ሰብአዊ መሰላትን ጋዜጠኛታትን ምእሳር ጠጠው ይበል ክብል ብምሕታት መንግስቲ ኢትዮጵያ እሱራት ዘለዎ ቦታ ከፍል ፀዊዑ ኮሚሽን ሰብአዊ መሰላት ኢትዮጵያ ብወገኑ ኣብ ክልል ትግራይ ምዝቐፀለ ግጭት ተኣሳሲሩ ኣብ ልዕሊ ስቪላት ሰባት ዝዓለመ መጥቃዕቲ ምህላውን ሂወት ምጥፍኡን ከምኡ ውን ኣብ ልዕሊ እስራትን ምሩኻትን ዝወርድ ኢሰብኣዊ ኣተሓሕዛ ኣብ ልዕሊ ስደተኛታት ዝወርድ መጥቃዕትታትን ህፃናት ንውትድርና ምጥቃምን ዘመልክቱ መረዳእታታት ኣዝዩ ዘተሓሳስብ ምዃኑ ኣብዚ ሒድና ዘለና ወርሒ 8 ሓምለ 2013 ዓ.ም ኣብ ዝወፀ መግለፂ ሓቢሩ ቅድሚ 10 መዓልታት መግለፂ ዝሃቡ ኮሚሽነር ፖሊስ ኣዲስ ኣበባ ጌቱ ኣራጋው ንሕወሓት ብምድጋፍ ዝተጠርጠሩ 325 ሰባት ኣብ ትሕቲ ቁፅር ምውዓሎምን እቲ ዝተወስደ ስጉምቲ ምስ ብሄራዊ መንነት ዝተኣሳሰረ ከም ዘይኮነን ምግላፆም ይዝከር ብካልእ ዜና ኣብ ምዕራብ ትግራይ ብፍላይ ድማ ኣብ ከተማ ሑመራን ከባቢኣን ኣብ ልዕሊ ዝነብሩ ተወለድቲ ትግራይ ቀትለት ሓዊሱ ግፍዒ ይፍፀም ኣሎ ክብሉ ኣብ መወዳእታ ዝሓለፈ ሰሙን ሓዲሞም ኣብ ሓምዳይት ሱዳን ምዕቆብ ስደተኛታት ዝኣተዉ ተወለድቲ ትግራይ ንቪኦኤ ገሊፆም ሕዚ እውን ስድሮኦም ወይ ተኣሲሮም ወይ ድማ ኣብቲ ከባቢ ኣብ ስጋ ስለ ዝርከቡ ሽምና ይተዓቀብ ዝበሉ እዞም ስደተኛታት ሰባት ብበዝሒ ናብ ሱዳን ይኣትዉ ከም ዘለዉ ይገልፁ ኣብዚ ሕዝናዮ ዘለና ሰሙን እንተወሓደ 3,000 ኢትዮጵያውያን ስደተኛታት ዶብጥ ሒሶም ናብ ሱዳን ከም ዝሃደሙ ሰበስልጣን ሱዳን ገሊፆም ኣለዉ ቪኦኤ ካብ ዘዘራረቦም 3 ስደተኛታት ዝገለፅዎ በደል ተመሳሳሊ እዩ ዕጡቃት ኣምሓራ ንኩሉ ናይ ትግራይ ተወለድቲ ጁንታ እናበሉ ከም ዘንከላብትዎምን ከም ዝኣስርዎምን ይገልፁ ኣብ ናይ ሰሊጥ መኽዘናትን ኣብያተ ማእሰርትን ኣሸሓት ተጋሩ ተኣሲሮም ከም ዝርከቡ ይገልፁ ምስስድርኡ ተኣሲሩ ከም ዝነበረን ንሱም ዝተፈትሐ ሓዲሞም ከም ዝወፁን ካልኦት ኣባላት ስድርኡ ግን ኣብቲ ቤት ማእሰርቲ ከም ዝርከቡን ዝገለፀ እዚ ስደተኛ ምሕምባስ ኣፀቢቑ ስለ ዝፈልጥ ብለይቲ ተሓቢኡ ከም ዝወፀ ገሊፁ
እንዳኣይተባረስ ድማ ድማ 3,600 ዝኸውን እ መክዚን መድዩ ኣብ ደገ እውን ስኒኤዎ ልዕሊ ይኮን ይኽእል ባልከይ በቲ ስፍሓት ኒኻ ትርኤቲ ቦታ መክዚን ስፍሓት ክትሪኦ ከለካ 3,000 ንላዕሊ ንርንሕትዮ ክኸውን ኣይክልን ቆልዓ ሰብኣይ ሰበይቲ ከይተረፈቃ ዋላ ዝዓረሰት ዘይድቸሮካ ዝኮነ ሓንካሰብ ከይተረፉ
ጁንታን ናይ ወያነ ተለዓኣኽትን እናበሉ ከም ዝፅውዕዎም ዝገለፀን ሂወቱ ንምትራፍ ተሓቢኡ ምህዳሙ ዝገልፅ እዚ ስደተኛ ንሂወቱ ክብል ሽሙ ክጥቀስ ዘይደለዮ ናይ ቀረባ ዓርኩ ቅድሚ ሓደ ወርሒ ተወሲዱ ኣበይ ከም ዝኣተወ ከም ዘይፈልጥ ይገልፅ ንሱ ዝፈልጦም 3 ሰባት ከም ዝተቃትሉ ይዛረብ ፌቨን በርሀ ዝተባሃለት ነባሪት ከተማ ሑመራን ወናኒት ቤት ምግብን ብዘሰቅቕ ተቐቲላ ስድራኣ ይኹን ፈተውታ ከይተረኽቡ ብቶም ቀተልታ ተቐቢራ ይብል
ሰይበን ትክክል እዩ ተቀቲላ እያ ነባታ ዝበሃል ተከዘጥካሎ ኣብያ ተቀቲላ ተረኪባ ባዕሎም ቀበርታ ልዕርቲ ኢዳ ተኣስርያ ውን ተረኪባ ናብ ምግቤት ነይርዎ ብጣዕሚ ብዙሕ ዓመታ ገይራ ወዲ 6 ዓመት ዝኸውንን ቆልዓ ሕፃን ኣለዋ ማለት በይኒ ኣብገረማም ዝበሃል ከዓ ተቀተለ ብወያን ጨብጫብ እያታ ነርካ ስራ ክሳ ካብሳን ላዕሊ ክውን ቅድሞ ካብሳይ ከዓኒ ሓደ ከዓ ብዊልቸር ዝኸይድ ንበረ ኣካል ጎደለዩ ወይወ ትባል ናይ ውያ ናይ ተጋደላይ ነርካ ካይሎም ብቀትሎም ናዛ ከም ክራር ረኪቦምሉ ገዛ በታ ክራርቡና ንክንዮም ቀትሎም ብኣብ ተደልየካ ኣካል ማለት
ኣብቲ መራን ከባቢን ዝርከቡ ተወለድቲ ትግራይ ኣብዚ ላዓለ ሓደጋ ስለ ዝርከቡ ማሕበረሰብ ዓለም ክበፅሐሉ ይግባእ ክብል እውን መልእኽቲ ሕሊፉ ዩኤንኤችሲኣር ኣብዚ ሰሙን ብኢስዎ ብሰንኪ ዝቐፀለ ውግእ ብኣሽሓት ዝቁፀሩ ስደተኛታት ናብ ሱዳን ክኣትዉ እዮም ተባሂሉ ትፅቢት ከም ዝገብር ገሊጹ ኣሎ። ኣብዚኦምን ካልኦት ተኣሳሰርቲ ጉዳያትን ርእቶ ንምርካብ ንናይ ፌደራል ፖሊስ ኮሚሽነር ደመላሽ ገብረ ሚካኤልን ናይ ኣምሓራ ክልል ውሃብ ቃል ኣቶ ግዛቸው ሙሉንህን ተደጋጋሚ ስልክ ደው ኢለ ኣይሰለጠን። ምስ ረኸብና ክነቕርበልኩም ኢና። ገብረ መድህንየ ካብዚ ካብ ሲልቨር ስፕሪንግ ሜሪላንድ።